ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជីមិនខានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចង្កឹតព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជួយយើងឲ្យឈានមកចាប់ផ្ដើមសិក្សាកាន់គម្ពីរលេវីវិន័យនៅក្នុងវេលានេះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជាកាន់គម្ពីរទី3ក្នុងគម្ពីរបញ្ចកណ្ឌដែលមានលោកបាទនិខមណាំងលេវីវិន័យជុនកណនីនិងចោទិយកថាគម្ពីរលេវីវិន័យជាសំណុំក្បួនច្បាប់នានាស្ដីពីការថ្វាយដង្វាយផ្សេងៗរីឯការថ្វាយដង្វាយទៀតសោតគឺជាកិច្ចការដែលធ្វើឡើងសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញទៅឯតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាដង្វាយចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ធួននឹងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគម្ពីរលេវីវិន័យជាគម្ពីរមួយដែលសម្ដែងពីអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យដោយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ1និងខ2កម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវសេចក្តីផ្ដើមគម្ពីរលេវីវិន័យជាគម្ពីរដែលយើងយល់ថាជាបទគម្ពីរដែលសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលលទ្ធិដំណឹងល្អទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែយល់ស្របគ្នាថាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យមានអាចកំបាំងជ្រាលជ្រៅយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតគម្ពីរលេវីវិន័យសរសេរឡើងដោយលោកម៉ូសេកាន់គម្ពីរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសំណុំគម្ពីរបញ្ចកណ្ឌដែលជាគម្ពីរ5កណ្ដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គម្ពីរលេវីវិន័យពណ៌នាអំពីស្ថានភាពដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងស្នាក់នៅភ្នំស៊ីណាយនៅទីនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវក្រឹត្យវិន័យដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងគ្រាន់តែធ្វើការរំលឹកបន្តិចថាការព្រះគម្ពីរនិខមណាំងគឺចាប់ត្រឹមការដំឡើងរោងឧបោសថឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ផងព្រះមុននឹងព្រះអង្គយាងមកបំពេញរោងឧបោសថដោយបង្គោលពពកដែលជាសិរីល្អរបស់ផងទ្រង់ដែលឡែកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យវិញគឺរៀបរាប់លម្អិតអំពីលំដាប់កម្មវិធីនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការថ្វាយបង្គំព្រះនាររោងឧបោសថព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យគឺជាកាន់គម្ពីរដែលនិយាយស្ដីអំពីការថ្វាយបង្គំគម្ពីរលេវីវិន័យចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលហៅឃ្លាដែលថាទ្រង់មានបន្ទូលហៅគឺជាភាសាហេប្រឺហៅថា Vajras ដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីក្នុងរោងឧបោសថមកកាន់ពួកជំនុំអ៊ីស្រាអែលរោងឧបោសថគឺជាកន្លែងដែលពួកជំនុំជួបជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានស្គាល់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងភាសាក្រិកក្រុមជំនុំគេប្រើពាក្យថា Ecclesia ដែលប្រែថាអ្នកដែលព្រះត្រាស់ហៅឲ្យចេញពីពួកអ្នកជឿសាសនាថ្ងៃនេះគឺជាជនដែលព្រះត្រាស់ហៅឲ្យចេញពីលោកីហើយនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីរោងឧបោសថដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គមកជួបជាមួយទ្រង់នៅទីនោះសប្តាហ៍ព្រះយេស៊ូវហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមកឯព្រះអង្គទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ27ថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំសេចក្តីដែលកម្មវិធីរបស់យើងរៀបរាប់ខាងលើគឺអះអាងថាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះសម្រាប់យើងនាពេលសប្តាហ៍នេះដែរដូចដែលយើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជាកាន់ព្រះគម្ពីរសម្រាប់ណែនាំឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អំពីការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញព្រះគម្ពីរនេះមាននិយាយលម្អិតអំពីសេចក្តីផ្សេងផ្សេងដូចជាការថ្វាយដង្វាយពិធីធ្វើបុណ្យពិធីបុណ្យនៅក្នុងសាសនាពាក្យពេចន៍នានាសម្រាប់សូត្រធ្វើពិធីលាងសម្អាតការកោះហៅប្រជុំនាថ្ងៃបរិសុទ្ធពិធីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមជំនុំលក្ខខណ្ឌនៃការព្រមានផ្សេងផ្សេងផងដែរ វិធីផ្សេងៗដែលយើងត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់បង្រៀនសេចក្តីពិតនានាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកប៉ុលគាត់សរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ11ថារីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូលមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ6វិញលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍ថាការទាំងនោះបានត្រឡប់ជាគំរូដល់យើងប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីអាក្រក់ដូចជាគេឡើយរីឯព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4គឺលោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ដែរថាត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរលោកពេត្រុសក៏បានទូលមានដល់យើងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានសេចក្តីពិតជាច្រើនខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាយកមកអនុវត្តលោកសរសេរថាឯពួកហារ៉ាជាអ្នកបានទាយពីព្រះគុណដែលផ្ដល់មកអ្នករាល់គ្នាគេបានស៊ើបសួរហើយខំរកឲ្យដឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទាំងស្វែងរកឲ្យដឹងពេលវេលាណាឬគ្រាយ៉ាងណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏សន្ធិដ្ឋក្នុងគីទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញក្នុងកាលដែលទ្រង់ធ្វើបន្ទាល់ជាមុនអំពីព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយពីសិរីល្អទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវមកតាមក្រោយតែទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យគេដឹងថាសេចក្តីទាំងនោះមិនមែនសម្រាប់គេទេគឺសម្រាប់យើងរាល់គ្នាវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ10ដល់ខ12រីឯព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ13វិញក៏បានចែងថាពួកអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿឥតទទួលសេចក្តីដែលបានសន្យាទាំងប៉ុន្មានទីតែគេបានឃើញពីចម្ងាយហើយក៏ទទួលគំនាប់ដែរទាំងយល់ព្រមថាខ្លួនគេជាអ្នកដទៃដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅផែនដីប៉ុណ្ណោះគម្ពីរលេវីវិន័យជាគម្ពីរមួយដែលបើកបង្ហាញមួយបែបផ្សេងទៀតឲ្យយើងស្គាល់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការថ្វាយបង្គំដែលយើងធ្វើចំពោះព្រះអង្គមិនមែនធ្វើតាមបែបបទកាន់សាសនាទៀតទេព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់ស្ត្រីសាសាម៉ារីម្នាក់ថាការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ24ដល់ខ26ពាក្យគន្លឹះនៃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យគឺបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកឯខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យមាន2យ៉ាងទី1គម្ពីរលេវីវិន័យបង្រៀនយើងថាផ្លូវដែលអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវធ្វើដំណើរដោយការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាឯការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៀតសោតគឺត្រូវយកឈាមទៅថ្វាយឲ្យធួននឹងអំពើបាបពាក្យថាធួននឹងអំពើបាបគឺមានន័យថាគ្របបាំងអំពើបាបដែលបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនានិងអចេតនាពាក្យធួននឹងបាបមានប្រើ45ដងក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យទាំងមូលការយកឈាមមកធ្វើជាដង្វាយធួននឹងបាបគឺជាការដែលធ្វើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញសម្ដៅទៅឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសាវកប៉ុលគាត់សរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25ថាដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោះប្រោសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាឈាមរបស់សត្វដែលយកមកថ្វាយជាដង្វាយធូបនឹងបាបនោះมันអាចយកមកលាងអំពើបាបរបស់មនុស្សបានតតែសោះអំពើបាបរបស់មនុស្សគឺត្រូវតែលាងសម្អាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាចាំបាច់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចគ្របបាំងអំពើបាបផងអាចលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកឲ្យបានជ្រះស្អាតផងដែរឯខគម្ពីរគន្លឹះសម្រាប់ដង្វាយធួននឹងបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក17ខ11ដែលបានចែងថាត្បិតជីវិតនៃរូបសាច់នោះនៅក្នុងឈាមហើយអញបានឲ្យឈាមដល់ឯងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងថ្វាយនៅលើអាសនាដើម្បីឲ្យបានធួននឹងជីវិតឯងត្បិតគឺជាឈាមនោះឯងដែលធួននឹងប្រលឹងបានផ្លូវដែលអាចនាំមនុស្សលោកទៅជួបព្រះជាម្ចាស់បានគឺដោយសារយកឈាមមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាបើមិនមានការខ្ចាយឈាមទេនោះមិនមានការអត់ទោសដល់អំពើបាបណាមួយរបស់ជនណាឡើយទ ទី2គម្ពីរលេវីវិន័យបង្រៀនយើងថាដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវញែកចិត្តយើងឲ្យបានបរិសុទ្ធពាក្យបរិសុទ្ធមានប្រើចំនួន87ដងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះទាំងមូលគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ26បានចែងថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធដល់អញត្បិតអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញបរិសុទ្ធហើយអញបានញែកឯងរាល់គ្នាចេញពីអស់ទាំងសះដតីដើម្បីឲ្យបានជារបស់ផងអញវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗសម្រាប់គ្រប់គ្រងរបបអាហារដែលមនុស្សត្រូវទទួលទានដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជាបរិបូរណ៍លើពីនោះទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទានឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងលើជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមព្រមទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃច្បាប់ទម្លាប់ទាំងនោះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេចក្តីពិតនានាដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវតែយកអនុវត្តខាងឯវិស័យប្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែច្បាប់ទម្លាប់ទាំងនោះយើងមិនមែនអាចយកមកអនុវត្តដោយកម្លាំងនៃសាច់ឈាមរបស់យើងបានទេគឺយើងត្រូវទទួលនូវការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមុនសិនទើបយើងអាចមានសមត្ថភាពនឹងអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះបានព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ25និងខ26បានចែងថាក៏មិនមែននឹងថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជាញឹកញយដូចជាសម្ដេចសង្ឃដែលចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរាល់តែឆ្នាំទាំងយកឈាមដតីនោះដែរត្បិតបើយ៉ាងដូច្នោះនោះត្រូវឲ្យទ្រង់រងទុកជាច្រើនដងតាំងពីកំណើតលោកីយ៍មកតែជាន់ឥឡូវនេះដែលជាចុងបំផុតអស់ទាំងកាលនោះទ្រង់បានលេចមកម្ដងដើម្បីនឹងលើកអំពើបាបចោលដោយថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់វិញទុកជាយ៉ាញ់បូជាម្យ៉ាងទៀតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យក៏បានផ្ដល់នូវច្បាប់ទម្លាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងដែលជាអ្នកដែលបានលាងសម្អាតដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងរស់ក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ20និងខ21បានចែងថាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង្វាលដ៏ធំនៃហ្វូងចៀមទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏នៅអស្ចារ្យជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស្ចារ្យជានិច្ចជារៀងតទៅអាមែនបើយើងយកខ្លឹមសារនៃបទគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមកចែកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងអាចចែកជា10ផ្នែកតាមជំពូកជាបន្តបន្ទាប់ឯផ្នែកទាំង10នោះមានដូចតទៅផ្នែកទី1ដងវាយ5ប្រភេទដែលសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺនៅជំពូក1រហូតដល់ជំពូក7ផ្នែកទី2ការញែកពួកសង្ឃជាបរិសុទ្ធនៅជំពូក8ដល់ជំពូក10ផ្នែកទី3ច្បាប់គ្រប់គ្រងម្ហូបចំណីអាហារខាងសាច់ឈាមដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងជំពូក11ផ្នែកទី4តម្លៃរបស់ស្ត្រីតាមព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូក12ផ្នែកទី5ស្ថានភាពនៃការព្យាបាលរោគឃ្លុងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរោគឃ្លុងដែលមាននៅក្នុងអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងជំពូក13រហូតដល់ជំពូក15ផ្នែកទី6ថ្លៃថ្វាយដង្វាយធូបនឹងបាបដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទថ្វាយអង្គទ្រង់ជាដង្វាយធូបនឹងបាបរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងជំពូក16ផ្នែកទី7ការថ្វាយដង្វាយដុតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនៅក្នុងជំពូក17ផ្នែកទី8សេចក្តីណែនាំផ្សេងៗដល់រាជរបស់ព្រះស្តីអំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជំពូក18រហូតដល់ជំពូក22ផ្នែកទី9បញ្ជីច្បាប់ធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យរាជព្រះអង្គធ្វើជាប្រចាំនៅក្នុងជំពូកទី23ផ្នែកទី10ច្បាប់នានាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទឹកដីសន្យានៅក្នុងជំពូក24រហូតដល់ជំពូក27បើយើងយកសិភៅទាំង3ដំបូងនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកបញ្ចូលសាច់រឿងជាមួយគ្នាយើងអាចសរុបសេចក្តីមកថាគម្ពីរលោកុបាទយើងឃើញថាមនុស្សត្រូវទទួលនូវការហិនហោចព្រះគម្ពីរនិខមណង្គយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់រំដោះមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងឃើញមនុស្សថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ បើគ្រាន់តែប្រៀបធៀបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងនិងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងឃើញមានលក្ខណៈដូចរៀបរាប់ជូនខាងក្រោមនេះដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យចង់អត់ទោសដល់មនុស្សឯព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យទ្រង់ប្រទាននៅមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចលាងសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងព្រះជាម្ចាស់យាងមកឯមនុស្សហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យវិញមនុស្សត្រូវបែរទៅឯព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងក៏សម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យទៀតសោតក៏សម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាអ្នករក្សារាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងព្រះអង្គមិនរាប់អំពីពិរុទ្ធភាពរបស់មនុស្សថាឥតមានទោសឡើយចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យព្រះក៏មិនរាប់សេចក្តីប្រមាថរបស់មនុស្សថាជាឥតទោសដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ទ្រង់ពីកំពូលភ្នំដោយឡែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យព្រះមានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គពីរោងឧបោសថមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងព្រះបង្កើតមនុស្សឲ្យនៅជិតព្រះអង្គចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យវិញគឺព្រះជាម្ចាស់រក្សាមនុស្សឲ្យនៅក្បែរទ្រង់នៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងស្ដីពីដង្វាយដុតក្បួនច្បាប់ដើម្បីធ្វើពិធីដុតដង្វាយមូលហេតុនៃការថ្វាយដង្វាយដុតច្បាប់សម្រាប់ដុតចាញ់បូជាដង្វាយនានាដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យសុទ្ធតែជាដង្វាយដែលចាស់ជាងគេបង្អស់លោកអេបលលោកណូអេនិងលោកអាប់រ៉ាហាំបានថ្វាយដង្វាយទាំង5ប្រភេទនោះជាប្រចាំដង្វាយទាំងនោះគឺត្រូវថ្វាយនៅលើអាសនាលង្ហិនប៉ុន្តែមុននឹងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើអាសនាលង្ហិនគឺដង្វាយទាំងនោះត្រូវថ្វាយនៅលើអាសនាធ្វើពីដីដង្វាយទាំង5យ៉ាងនោះគឺសម្ដែងអំពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងពិស្ដារជាទីបំផុតដង្វាយទាំងនោះมันមានតម្លៃស្មើនឹងព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ថ្វាយទុកជាដង្វាយជំនួសអំពើបាបរបស់យើងសោះឡើយដង្វាយទាំង5យ៉ាងនោះមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅណាស់បើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនបើសម្ដែងឲ្យយើងយល់ទេมันមានបុគ្គលណាមួយអាចយល់បានឡើយដង្វាយទាំង5យ៉ាងនោះគឺបើសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីតួអង្គដែលជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់យើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ2ថាដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងស្ដីពីការធ្វើដង្វាយដុតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលហៅម៉ូសេមកបង្គាប់លោកពីក្នុងត្រសាលជំនុំនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលហៅលោកម៉ូសេពីក្នុងត្រសាលជំនុំដោយនៅពេលនេះព្រះជាម្ចាស់មិនមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកបណ្ដាជនដោយផ្គរនិងរន្ទះដោយការដែលទ្រង់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅលើភ្នំស៊ីណាយទីគឺព្រះមានបន្ទូលហៅលោកម៉ូសេពីក្នុងត្រសាលជំនុំដើម្បីឲ្យលោកបានជានាជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើងវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់មានបន្ទូលហៅគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះត្រាស់ហៅដល់អស់អ្នកដែលឮសំឡេងរបស់ទ្រង់ចំណុចនេះគឺមានអត្ថន័យសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះអង្គក៏កំពុងតែមានបន្ទូលហៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យទទួលនៅសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងទ្រង់វិញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវជាក្រុមជំនុំដែលព្រះត្រាស់ហៅចេញពីលោកីទ្រង់បានហៅក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ថាជាពូជជ្រើសរើសលោកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីការត្រាស់ហៅដល់ក្រុមជំនុំថាពីព្រោះសាសន៍យូដាគេចង់ឃើញភ័ស្តុតាងហើយសាសន៍ក្រិចគេស្វែងរកប្រាជ្ញាតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងវិញជាហេតុនាំឲ្យរវាតចិត្តដល់សាសន៍យូដានិងជាសេចក្តីល្ងង់ល្ងើដល់សាសន៍ក្រិចតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះជាស្ដាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិញដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់ហៅទាំងសាសន៍យូដាហើយនិងសាសន៍ក្រិចផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ22ដល់ខ24ឃ្លាដែលថាមានបន្ទូលហៅគឺមានន័យថាអ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរួចហើយព្រមឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានយើងក៏សូមសួរដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះថាតើលោកអ្នកឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅមកលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកមានការជានាជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញដែរឬទេតើលោកអ្នកយល់ព្រមត្រឡប់មកឯព្រះអង្គដែរឬក៏អត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ2ឲ្យទៅប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាបើកាលណាពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយ ចង់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវតែញែកដង្វាយនោះមកពីហ្វូងសត្វទោះបើជាគោឬជាមក្តីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាបើកាលណាពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយគឺមានន័យថាជនណាក៏ដោយជាតិណាក៏ដោយសាសន៍ណាក៏ដោយបើមានចិត្តចង់មកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជាមានសិទ្ធិអាចស្គាល់ព្រះអង្គបានមែននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ
នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។